na Rumboia Xamaraina.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Nova Xamaraina é unha asociación cultural que naceu no ano 1998 como un agasallo de reis que uns amigos decidiron facerse entre sí, xuntándose en torno a un tema común, a música tradicional. Froito de todo iso, un ano despois viu a luz o seu primeiro traballo discográfico, co grupo de música tradicional Xamaraina, no que pretendían amosar unha parte da cultura que se estaba a perder, intentando recuperar ese elo perdido na desaparición da nosa cultura popular de tradición oral. E do seu primeiro disco Son, escoitamos o paso doble dos Lamas.
Pasaxeiros ao tren!
Con este traballo discográfico Son, Xamaraina pretende facer unha serie de fotografías instantáneas dun pasado recente que está a esvaecerse con todos os nosos informantes. Para eles, vai esta mención especial de Xamaraina, xa que representan o que este grupo aspira a ser, un recordo que non se debe perder na memoria. E continuamos escoitando o disco Son de Xamaraina cunha nova peza, A Muiñeira e Jota de Cacheiras.
Viva Cacheira, se calo, viva Cacheira. ¿Cómo quieres que yo vaya contigo a la Alameda? Si estoy casado y no puedo olvidar a mi morena. Maldita sea la madre que parió los carreteros, con la varita en la mano van derramando salero. Cacheiras lleva la palma, Cacheiras la palma lleva, Cacheiras lleva la palma debajo de las estrellas. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Juanito, Juanito, Juan, no bebas agua de noya. María tienes de nombre, el apellido no sé, mañana voy a tu casa y te lo preguntaré. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la.
Dende o Grupo Samaraina queren agradecer a todos os informantes o feito de procurar que non se perda a memoria histórica do pobo galego e facer posible que grupos como deles existan e poidan continuar espallando a nosa música tradicional. E pechamos a rumboia da man de Samaraina escoitando o Foxtrot dos Barrios. E con Samaraina pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.